Poďme teda k tomuto, tomu slovu naturálny a k tým zakázaným látkam. Prečo, alebo čo je v tvojom prípade nejaký faktor, ktorý ťa drží zostať naturálny? Prečo chceš zostať naturálny? Prečo keby nechceš prejsť na tú druhú stranu?
Lebo reálne nemám dôvod, keď sa nad tým zamyslíš. Povedzme testosterón. Keď začneš pridávať externe testosterón do tela, tvoja vlastná produkcia testosterónu sa zníži. Keď sa zníži tvoja produkcia testosterónu a ty už neberieš externý testosterón, tak tvoj mindset, tvoje nálady, tvoja chuť pracovať, tvoj sexuálny život, tvoje zdravie, tvoje sebavedomie, tam je toľko faktorov, ktoré to ovplyvní, že ty potom si odkázaný na ten testosterón prakticky do konca života.
Do konca života, ako to je také, že tá produkcia sa ti tam úplne vypína. A môže, a to záleží geneticky, môže a nemusí sa ti obnovovať prirodzená tvorba napríklad.
Jo, každý má to telo nejak nastavené geneticky, čiže možno preto aj vidíš, že sú ľudia, ktorí keď užívajú zakázané látky, tak to znášajú lepšie, ale sú ľudia, ktorých to rozhodí mega, hej, že zdravotne ich to rozbije. A to je dosť geneticky podmienené. Ja neviem, ako som geneticky stavaný, ale viem, že to nechcem vôbec riskovať, lebo na čo.
Vieš? A tak toto nevie asi nikto úplne, že aký to bude mať na neho efekt z hľadiska tej genetiky.
No, nevie, ale k tomu ešte ideš hovoriť niečo?
Nie, môžeš kľudne nadviazať. Môžeme si to tak nejak prehadzovať.
Jednu takú akože že vec, že ktorou sa to dá podľa mňa veľmi, veľmi ovplyvniť, že mentálna práca. Mm-hmm. Podľa mňa, ak má niekto mentálneho trénera a bere to naozaj zodpovedne v tomto smere, tak ja si myslím, že z psychického hľadiska je veľké percento aj vedľajších účinkov, aj všetkých týchto vecí, ktoré negatívne z toho môžu pôsobiť, vie ich ako keby minimalizovať doslova, alebo ich úplne že zastaviť. Lebo všetci vieme, že koľko problémov pochádza z psychiky a z mentálnej stránky a z takého nastavenia mentálneho. A keď to není dobre, tak dokážeš aj bežnú chrípku dokážeš dostať z toho, že máš stres proste z veci. Môžeš, čokoľvek môžeš, akokoľvek uchorieť z toho, že proste psychicky ti je zle. A toto ľudia nevedia, že to je takto prepojené. Keď niekto ostane chorý, tak si myslí, že to je z toho, lebo vonku prechladol. Napríklad to môže byť z toho, že má 24/7 v hlave povinnosti a nevie tú hlavu vypnúť. Tak to telo mu dáva signál na to, že tak ja ťa vypnem samo takto, keď nechceš počúvať.
Určite. Však vy ste hovorili aj o tom kortizole, o tom strese. No. Takže aj ten dlhodobý, keď je naozaj dlhodobý stres na človeka, tak to asi má veľký vplyv aj na imunitu, na zdravie. Určite. A možno aj na celé to fungovanie.
Kortizol vlastne ako človeka priamo spúšťa katabolické procesy v tele. Máš anabolický a katabolický proces, to je prostredie, v ktorom sa tvoje telo je schopné budovať svaly alebo strácaš tie svaly. A pokiaľ máš príliš veľa v obehu tých stresových hormónov, kortizol a podobne, tak adrenalín, ty fakt tie svaly strácaš. Vieš. A ak ty zažívaš vystresovaný život a začneš užívať steroidy, oni posunú tvoje hranice reálne. Toho, čo ty vieš dokázať, vieš? A ty umocníš v podstate.
Ani nemusia, to nie je ani pravidlo, že by posunuli.
Ja nie som profik, hej, v tejto téme, akože nevyznám sa úplne do. Ja nerad rozprávam o niečom, o čo nemám vyskúšané, ale samozrejme rád si študujem. Takže to by som tiež chcel akože zmieniť v tomto podcaste. Ja som však brutálny naturál. Brutálne zarytý naturál. Sú aj brutálnejší naturálni než ja. V tom vystresovanom prostredí ten steroid, on ti umocní prakticky to, čo ty zažívaš, to, aký si. To som chcel povedať.
Áno, a ja som chcel na to iba nadviazať to, že ak si človek aj myslí, že to môže vymeniť za to zdravie, za tú psychickú pohodu a za to všetko, a že bude mať akože že tie svaly väčšie, lepšie, tvrdšie a podobne, takže stojí na takom raz cesti, že ktorou cestou pôjde, tak on, ak sa v tom svojom mentálnom stave a rozpoložení zlom vyberie, že pôjde tou stranou, kedy tie steroidy užívať bude, tak veľakrát to môže dopadnúť tak, že bude vyzerať horšie ako ľudia, čo cvičia naturálne.
Kvôli čomu?
No, lebo tie procesy v tele sú jednoducho tak nastavené, že ľudia im sami nerozumejú, že to ľudské telo není ani zďaleka tak preštudované, ako si všetci myslia, že určite je, ale sú tam chemické procesy, o ktorých my sami nemáme ešte poňatie.
A ľudia nemajú ani záujem sa o to vzdelávať, lebo čo rieši mnoho pretekárov je príjem bielkovín, dostatok vody a to, či cvičia dosť tvrdo. Ale to, čo sa tu od začiatku bavíme, že tam je extrémne veľa drobných vecí, ktoré sa v tvojom tele dejú. Aj to, či som sebavedomý a teraz dokážem rozprávať na mikrofón, je otázka nejakého rozpoloženia tých hormónov, hladín hormónov. Takže ono to veľmi, veľmi súvisí a ľudia sa na to pozerajú často veľmi plitko.
A sám vieš, že aké je jednoduché nad niečím premýšľať a myslieť si, že to tak je a realita môže byť niekedy úplne, úplne iná. Že ak si myslíš, že dobre, toto si dám a budem naozaj väčší, tak realita môže byť úplne iná. A ostaneš z toho iba vybitý, že čo sa to vlastne stalo. To sú také veci.
Keď sa bavíme o tých steroidoch, tak to myslíme tým hlavne nejaké rastové hormóny, asi hlavne testosterón, hej? Alebo je rastový tam toho hormón, nejak viacej?
Rastový hormón, testosterón, to sú rôzne veci. Máš akože veľké množstvo dneska látok, alebo ani neviem, či ich je veľké množstvo, či je, ja neviem, ich 45, neviem povedať číslo, koľko ich je, ale majú rôzne účinky na telo a majú rôzne vedľajšie účinky na telo. A není to len tak, že človek si povie, že často sa hovorí iba o jednej stránke a to je problém, vieš, že o tej pozitívnej, že začnem to užívať, tak mi to umožní jesť viac bielkovín, regenerovať lepšie, tak budem mať viac svalov. Presne. Toto si človek zoberie, ale odignoruje 7 vedľajších účinkov, ktoré sú za tým, že za akú cenu môžeš si toto vlastne dovoliť, hej? Že tam je vlastne nejaké, ja neviem, vypadávanie vlasov, akné, dysfunkcia, erektibility, hej, proste pohlavné.
Ja si myslím ináč, že primárne, alebo teda to viem od mami, ona robí v zdravotníctve, že steroidy ako také sú určené na záchranu života, hlavne v podstate.
Boli vyvíjane, no, za tým účelom.
V podstate všetko, lieky. Že po nejakej autonehode alebo niečom, keď strátiš absolútne množstvo svalov, proste nefunguje ti to telo, že ti ich podávajú, lebo vtedy je jedno, či budeš mať akné, alebo či budeš...
Jasne.
Tieto všetky veci...
Lebo to nemá vôbec... Aby, keď máš nejakú atrofiu, ide o to zachrániť ten život.
Presne, že...
Docieliť ten extrém, to je jedno za akú cenu, len prežiť.
Vtedy tie ako nejaké rebríčky sa posúvajú. Hej.
No, je to o tom, len tu, keď sa bavíme, tým pádom o tom využití, o využití v športe, čo šport má byť zdravá vec a mať, ty si volíš, či ty si zdravý a ty nepotrebuješ nič v sebe upravovať a ty si len volíš, či chceš byť lepší. Takže ty v podstate zneužívaš tie látky, ktoré boli vyvinuté za tým účelom, aby ti niekedy zachránili zdravie, tak ty ich využívaš na to, aby si bol ešte lepší v nejakej rovine. O tom je vrcholový šport, hej. My sa bavíme o bodybuildingu, ale to je futbal, to je hokej, to basketbal, šachisti, ja neviem kto všetko, ale...
Nešťastná záležitosť na tom celom je to, že ten bodybuilding je v tom dopingovom svete vrchol ľadovca. Že ako náhle človek vyzerá dobre a prizná sa k tomu, že niečo užíva a podobne, tak akože všetky oči na ňom a proste strašne ho akože dokážu za to zhejtovať.
Ako v iných športoch myslíš teraz, alebo v tom bodybuildingu?
V bodybuildingu. Aha. No a teraz sú iné športy, sú iné idely športové, ktoré tiež fungujú na niečom takom, ale ľudia nemajú ani poňatie o tom, lebo nevyzerajú ako kulturisti. Mm. Uh-huh. Vieš? Že...
To je dobrý point.
V americkom futbole, že, že tam to vôbec nerieši nejaká federácia.
To som počul inak, neviem, čo je na tom pravdy, ale napríklad aj federácie sú aj v kulturistike, ktoré povolujú doping reálne.
Fakt?
Vieš, že ono je to zakázaná látka, ale napríklad v našej slovenskej asociácii kulturistiky fitness silového trojboja ideš súťažiť, tak normálne berú si ľudí antidopingovka a dávajú im testy vlastne, robia testy. No. Ideš vlastne načúrať na papierik a tam ti výjdu.
Celkovo Amerika v tomto je asi trošku iný príklad, nie? Že tam či už NFL...
Není to ani krajinou, lebo aj na Slovensku máš asociácie, ktoré povolujú ten doping. Mm-hmm. Alebo nie, dobre, nepovedzme povolujú doping, ale vie sa, že nekontrolujú, není tam antidopingovka. Takže nikto nemá reálne problém s tým, že ideš súťažiť, že sa postavíš na pódium vlastne pod vplyvom.
To sú všetko rozhodnutia jednotlivca. Mm-hmm. Že tá asociácia je tak nastavená, že proste ona nebude riešiť to, či niekto užíva alebo neužíva. To není proste v jej kompetencii. Ona hodnotí to, ako ten človek
ako
vyzerá
na tom pódiu.
A to, či on, keď zíde z toho pódia a odpadne, to, ale to není ich záležitosť v podstate.
Nie sú, ale povedzme takto, tieto asociácie moc zase nemajú také renome, ako napríklad na tom Slovensku. Táto, kde tá antidopingovka je, tak je prakticky tá najznámejšia alebo najrenomovanejšia. Že človek vie, že keď má úspech v tom saxte vlastne, čo som spomenul, tak je to asi taký najväčší úspech na Slovensku. Ako, neviem, či sa na to pozerám dobre, možno teraz ľudia z iných asociácií budú mať možno iné pohľady na to, ale keď sa bavíme čisto o tých dopingových, antidopingových veciach, tak mne to tak príde, vieš. Ako je tu aj asociácia naturálnej kulturistiky, napríklad, a tam viem, že väčšina chalanov takisto akože nesype, hej, že keď chcú ukázať, čo vlastne ako dokážu vyzerať, tak idú súťažiť veľakrát tam. Takže máš možnosti na Slovensku naozaj si vybrať aj to pole, v ktorom chceš súťažiť.
A není to potom, že keď niekto, povedzme, dostane alebo úspeje v tej naturálnej súťaži alebo v tom naturálnom space svojom, tak nemá potom ako keby väčšie pokušenie začať vyskúšať tie zakázané látky, aby posunul zase, aby videl, kam dokáže posunúť tie hranice aj toho svojho tela?
Taká individuálna otázka, ja si myslím, lebo vieš, ako sme sa bavili, keď som ti spomenul môj cieľ, že vlastne podaril sa mi úspech, ale môj cieľ je ukázať ľuďom zdravý životný štýl, cvičiť, čo majú jesť, ako majú trénovať. Takže ja nemám dôvod skúšať posúvať ešte svoje vlastné hranice. Ja radšej hrdo dosiahnem to svoje maximum, budem ho držať a budem sa učiť nové veci ešte. Budem zlepšovať možno hlavu, budem zakladať rodinu, budovať firmy, budem spolupracovať s novými ľuďmi, nejak koncentrovať informácie, dávať ľuďom von, že je kopec vecí, na ktoré sa môžeš sústrediť a neohroziť svoje zdravie v tom procese, lebo to je maximálna priorita pre mňa. Ale potom sú určite zapálení športovci, ktorí chcú najväčšie úspechy, vyzerať stále lepšie a myslím si, že veľmi prirodzene dojde bod po niekoľkých rokoch naturálneho cvičenia, kedy si povieš, že teraz je čas to už posunúť, mám dosť vedomostí, už viem, že to neviem posunúť inak, tak idem tou cestou. Oni to ľudia volajú teraz, že dark side, alebo tak nejak.
Tak nejak sa to volá. Že
prejdeš na temnú stranu.
Je to o tých prioritách a cieľoch, no, že na to musí byť tiež akože extrémny dôvod, že aby to človek začal robiť. Že keď to robí človek bezdôvodne, tak to nemá zmysel žiadny v podstate. Aby dobre vyzeral na kúpalisku, čak...
Na Instagrame.
Vôbec.
Najsmutnejšie je, že nám aj tak nikto neverí, alebo mnoho ľudí neverí.
A tak dnes je to presne o tom, že vlastne skoro každý hovorí, že je naturálny verejne. Alebo
je pravda,
tak,
no, že ale... máš veľa tých fake natis a bohužiaľ aj tých veľkých mien. A však aj nedávno bola kauza s tým...
Liver King?
Hej, no to som presne chcel povedať s tým človekom, chlapom, ktorý vlastne tvrdí, že je len surové meso. Mm-hmm. Solí to nejak iba, či čo?
Ja som videl takú fotku.
Je naturál a tak vyzerá, ako vyzerá.
Také memečko tam bolo na to, že niekto povedal, že akože na fotku, že tvár sa naturálne. A pod tým bola jeho fotka.
Hey, niektoré tie memečka vedia byť trefné dosť. No.
Hej, to už, tým vieš vyjadriť viacej, ako keď niečo vysvetluješ.
No, problém je, že je to zase sila marketingu, ktorá do toho vstupuje, lebo ten chlap, čo málo ľudí už rieši, je, že založil firmu na pozadí na výživové doplnky, myslím, to boli, alebo aby
ja som videl jedno memečko.
Niečo v sáčkoch, proste, čo predáva cez nejaký e-shop a on si túto popularitu získal, predával tieto produkty, takže on mal motiváciu za tým klamať tých ľudí, aby na tom zarobil. Vieš, takže nebolo to len o tom jeho egu, že chce akoby dobre vyzerať a teší sa z toho, ale chcel z toho profitovať a to je to najnešťastnejšie, čo nás vo fitness priemysle strieta. Že ľudia vidia profit nad tým, čo reálne doručíš ľuďom, lebo iné priemysly, iní tvorcovia vedia zabaviť. Není to až také dôležité cítiť sociálnu zodpovednosť ako v tom fitness, lebo ja keď ti dám radu zjedz to a to, tak ja reálne ovplyvňujem funkciu tvojho tela. Vieš? A ja by som si netrúfol, pokiaľ ja neviem, čo rozprávam, niekomu niečo odporúčať, pretože jemu môžem podporiť, ja neviem, zlou voľbou potraviny možno aj vznik rakoviny, hej? Budú tam nejaké konzervanty, proste niečo. Možno som zašiel veľmi do extrému, ale chápeš pointu, ktorú chcem povedať, že v tom fitness naozaj treba veľmi zodpovedne tvoriť ten content na sociálnych sieťach. A ja by som si netrúfol napríklad v živote klamať v tak zásadnej veci, ako či sypem alebo nesypem.
Ale toto je možno asi najhoršie na celom tom, alebo na celej tej debate, aj to, že kde sa to momentálne nachádza, to sypanie ako také, že vlastne to, že či už sa niekto rozhodne ísť do toho alebo nie, tak to už je vlastne zodpovednosť toho každého dotyčného človeka. Len tým, že vlastne sa o tom nehovorí a nikto, alebo druhá väčšina ľudí, ktorí povedzme aj sypú, tak nie sú úprimní o tom na verejnosť, tak ľudia nemajú asi dostatok informácií, alebo nemôžu mať ani dostatok informácií, keď to rozhodnutie
nemajú
urobia.
Odkiaľ, no, to je pravda. A možno aj preto nám to tí ľudia tak neveria, lebo pre mňa to bola najväčšia motivácia, vieš, Matej, že ukázať ľuďom konečne aj nejakú tú inú cestu, ako naozaj si užívať ten čas okolo cvičenia a cvičiť vlastne zdravo. No a keď reálne začneš dosahovať výsledky ináč, tvrdíš, že dosahuješ výsledky ináč, tak to budí pozornosť a bohužiaľ asi veľakrát je to aj neuveriteľné. Asi je to daň za to, že nejakým spôsobom prelamuješ tie lady a myslím si, že časom ale aj tak sa to nejakým spôsobom tí ľudia pochopia, keď to dáva nejaký zmysel, že si ich fakt neklamal.
Každý, ale kto do toho vidí, tak vie, ako sa veci majú, vieš?
Jo, keď sú ľudia v tom dlhšie, to je pravda.
To je to.
Oni si vedia súdne urobiť ten názor.
Presne tak. A ono je to tak, že teraz keby, ja neviem, že my sme akože naturáli, že nikdy sme nič neužili. A úplne, že taký prúf, alebo teda taký dôkaz.
Počkaj, nie, akože my sme naturáli.
No, že my sme naturáli.
Lebo si povedal akože, vieš.
No, tak my sme naturáli, že nikdy sme nič neužili. To bol akože začiatok vety.
Á, okej.
Okay. Nikdy sme nič neužili. A teraz keby niečo dáš a stále máš ten effort a tú snahu proste to rozvíjať ďalej a porovnáš tie dve fotky po roku, že ako som vyzeral naturálne, ako vyzerám na niečom, tak tí ľudia by všetci boli ticho.
Mm-hmm.
Lebo by zistili až vtedy, že proste ty si neklamal, ty si hovoril pravdu. Mm. A tak to je vždycky proste, že všade. Vždy je to tak.
A kedy by si vedel, alebo kedy vieš vidieť nejaké fakt, že viditeľné výsledky, keď začneš sypať?
No, ja si toto nechcem, akože nedovolím si to ani hodnotiť, lebo každý má napríklad inú genetiku na to. Že niekto má prirodzene väčšiu žilnatosť, niekto má prirodzene tie svaly tvrdšie, niekto ich má mäkšie, že ten pohľad je iný. Ale keď máš, ja neviem, poviem príklad, máš chlapa, ktorý má dlhé končatiny a meria 2 metre napríklad, má obrovské ruky, obrovské nohy a že má strašne široké ramena a má veľkú žilnatosť.
Tie ramená sú tvrdy, dosť také, na ktorých to vidno asi
tam najviac. Tam je tých najviac receptorov
androgénnych.
A keď proste vidíš takého človeka, že brutálne osvalený a aj vysoký, tak vtedy si povieš, no asi tam niečo bude, lebo na takú výšku, na také dlhé končatiny, že naturálne by asi toľko tých svalov nemohol nalepiť, že to proste nejde reálne.
Jo, len tiež pri veľkých ramenách, teraz aby to nevyznelo, že každý, kto bude mať veľké gulaté ramená, že sype, ľudia napríklad ignorujú aj ten fakt, že máš určitú dĺžku kľúčnej kosti, hej? A napríklad moja kľúčná kosť a Eriková, keby sme ich zrovnali, moja je možno o 5 cm kratšia, každá. Čiže prirodzene svaly, ktoré nalepím okolo tých kostí, budú stále vyzerať menšie, chápeš? Čiže tento bodybuilding je extrémne podmienený šport tvojou genetikou. To, akú máš stavbu tých kostí. Napríklad moja panva je širšia, moje ramená sú teda užšie, takže ja reálne nie som presne ten typ človeka, ktorý by mal bodybuilding robiť. Chápeš? Zatiaľ, čo niekto iný má brutálne široké tie, alebo dlhé tie, kľúčne kosti a zároveň tú panvu úzučku, takže má ten krásny V-čkový, X-kový shape a to je to, že tie svaly na ňom proste, aj menej svalov bude na tom človeku vyzerať lepšie. Presne. Ja potrebujem viac svalov, aby som vyzeral lepšie.
To musím viac makať. To je tiež hneď prvé východisko, podľa ktorého sa dá rozhodovať, či akože máš sypať alebo nemáš
sypať. Či na to vôbec máš.
Že si už len reálne zhodnotíš ten svoj genetický potenciál a že to tie ľudia nerobia. Proste oni sa nad tým tak nezamýšľajú. Oni chcú väčší biceps.
Všetko
no, oni možno to urobia ešte naopak, ne? Že keď vidia, že možno na to nemajú úplne potenciál,
aha, tak presne
vtedy sa rozhodnú teda to podporiť.
Môže byť, vieš, že presne naopak sa vlastne na to pozrieš, ale to je tiež dosť nešťastné. Lebo takisto, jak ti budú raz ramená, ruky, ti budú raz aj tie partie, ktoré nechceš, vieš.
Presne tak.
Čiže ty aj nasypeš, aj si pokazíš zdravie, ale aj nie si spokojný potom. Možno.
No, tak
Alebo možno si spokojný, lebo si väčší, ale nebudeš mistr Olympie, lebo oni sú geneticky proste.
Úplne inde.
A fix.
A to je to, že veľa ľudí sype a vyzerá horšie ako tí, čo majú dobrý genetický potenciál, ale sa musí cvičiť.
To mne sa ľúbilo Aleš Lamka napríklad, spomeniem. On asi najväčší naturál všetkých tu obtuna, tak ešte keď bol naturál, už teraz nie je, ale keď bol, tak on dosahoval také formy, také výsledky, že medzi nasypanými borcami vyzeral lepšie na tom pódiu. Vieš, proste, a toto je fascinujúce podľa mňa. Že keď človek naozaj má zmapované všetko, čo robí, do detailov a robí to zodpovedne, tak dokáže z toho tela vyžmýkať fakt esteticky aj výkonnostne veľmi veľa. Tak. Len musí hľadať tie vedomosti a to už sa ľuďom moc nechce.
Tak ako, často. Kde tie vedomosti hľadať? A ako? Ako dnes, keď vlastne máte aj toľko influencerov, instagramerov, ľudia vlastne sú už naučení príjmať informácie veľmi povrchne, len cez nejaké headliny. Ako by mal vlastne dnes bežný človek pristupovať k tomu vyhľadávaniu si informácií? A čo má považovať za relevantnú informáciu a čo nie?
Ja som sa tak zasmial.
Som si chcel spraviť reklamu na YouTube kanál teraz, ale...
To bude až nakoniec, ale kľudne môžeš.
Ale nie, povedz najprv.
Ja som sa tak zasmial na tým, lebo vždycky, ako nie každý, čo s výnimkami, ale vždycky, keď máš tvorcov, ktorí majú kvalitný obsah, dobrý obsah a majú málo followerov a ľudí, sledovateľov, tak tí vždycky väčšinou hovoria o tej pravde a o tých veciach, ktoré sú tvrdené. Je len veľmi málo tvorcov, ktorí majú veľké čísla a hovoria naozaj overené veci. Málo. Ako, to je úplne taký približný znak, podľa čoho sa ako keby orientovať. Že vždy máš influencera, ktorý ti odporúča nejakú proteínovú tyčinku, ktorý má 150 tisíc sledovateľov a hovorí ti o tom, že si musíš dať proteíny, lebo ja neviem, večer nezaspíš a podobne. Áno, alebo že si ich nemáš dať, lebo narastie ti ruka cez noc o 3 cm. Ale potom máš človeka, ktorý má napríklad 10 tisíc followerov a on ti to objasní na 10 krát v jednom príspevku, že prečo by si to nemal robiť alebo mal robiť, vieš? Že vždycky tí kvalitní ľudia, ktorí robia kvalitné info, nemajú také dosahy ako tí, ktorí dávajú vonku blbosti.
Lebo to nie je také zábavné.
Po väčšine.
No, toto je náš veľmi dobrá rada. Ono to bude asi tým, že to bude podobné ako aj v podnikaní alebo celkovo, že ľudia strašne chcú vo všetkom skratky, ale tie reálne neexistujú. Tak. A vlastne, že ty keď ľuďom povieš pravdu, že bude to drina, musíš si o tom študovať, je toho veľa, čo sa musíš naučiť, nebude to len tak, tak to ľudia ako keby nechceli počuť, tak hľadajú a tento povedal, že tento prášok vďaka nemu ma svalí, tak to vyskúšam to, idem jeho followovať a vyskúšam to. Ako keby ja vlastne až potom, po neviem, x rokoch, keď človek sa nikam neposunie, si uvedomí, že vlastne má asi počúvať na začiatku toho, ktorý mu hovoril od začiatku, že to nebude easy.
Musí zmeniť toho viac. Tomáš, podnikanie bolo dobré, ako prirovnanie, keď si vezmeš, tiež začneš podnikať, chceš obrovské zisky, drahé auto, ale to, že budeš musieť platiť nejaké dane, budeš musieť platiť nejaké odvody, energie za priestory, že budeš musieť ráno skoro vstávať a že tam vzniká kopec súvislostí, ktoré nie sú také komfortné, to nechceš počúvať. Ty chceš počúvať, ako si kúpíš Bugatti, ty chceš
dovolenku,
ty chceš... Vieš, no. A to je proste, preto Erik na začiatku veľmi dobre hovoril o tom, ako treba mať ten život usporiadaný, reálne očakávania. Treba mať veľké ambície, ale treba mať reálne očakávania, pracovať s tou hlavou počas toho, ako pracuješ tým telom. A pokiaľ nájdeš v tom balans, tak si myslím, že dokážeš byť spokojný v procese. A to je to najlepšie, čo sa ti môže stať. Lebo si užívaš tú cestu a tešíš sa z výsledkov. Nie je to len také, že slepo niečo naháňaš a uteká to stále pred tebou. Vieš.
Ľudia si musia uvedomiť takú základnú vec, že ty keď na niečím premýšľaš, že je strašne ľahké premýšľať nad tým. Že ty si povieš, že do týždňa budem mať nejaké auto, ale ty si nevieš zhodnotiť, že či to je reálne fakt. Že ty si povieš, že za týždeň si pôjdem, zajdem do obchodu, veď môžem, kúpim si auto. Easy, že taký scenár máš v hlave. Ale to reálne není ani možné, ak proste nepremýšľaš nad tým do hĺbky. Že to sa nedá proste tak vyriešiť. Jasné, ak máš na to prostriedky a ideš, tak dobre. Alebo bavíme sa o tom, ja neviem, že do mesiaca budem hrať za nejaký skvelý futbalový klub a budem zarábať neskutočné milióny napríklad. To není reálne. Není. Lebo si neuvedomuješ, že koľko tých medzikrokov je medzi tým, aby si to dokázal. A to je to, že aj tí napríklad mladí, aj v tej fitness oblasti, majú nereálne ciele nastavené na príliš krátky čas. Že človek napríklad povie, že do pol roka budem stať na pódiu, namiesto toho, aby si povedal, že do 3 mesiacov sa pokúsim, ja neviem, nabrať 5 kg svalovej hmoty, alebo ja neviem, 2 kg, alebo tak. Že oni všetko, že vidíš len ten cieľ a ignoruješ to tie medzizastavky medzi tým.
Ty si sa pýtal, Maťo, že ako hľadať správne informácie v tom obrovskom šume informácií dneska pri tvorcoch. Tak ono, vieš, sú dve cesty, ako ty sa staneš niekým, koho sleduje viac ľudí. A to je, že buď dlho doručuješ výsledky, posúvaš sa niekde a ľudí to začne inšpirovať. Alebo druhá možnosť je zhodiť niekoho, povedať, že ja viem niečo revolučné, čo on nevedel a on vie holý prd o tom a takto sa staneš populárny. A k takým informáciám potom, keď zliadaš, to je taký faktor, že možno ako si vybrať tých tvorcov, ktorých sledovať. Že keď zliadaš k niekomu, kto kritizuje iných, opravuje ich a tvrdí, ako jeho informácie sú lepšie než všetky ostatné, tak to od začiatku vie, že to je... Tu ide o ego, tu nejde o nič iné, ten človek ti nechce nikdy pomôcť, on chce profitovať na tom, že má nejakú pozornosť, ja neviem, možno predáva takisto niečo, nejaké plány a proste je to veľmi plytké. Ale ako náhle človek len robí cieľene jednu vec stále do kolečka, doručuje mu to výsledky a rád o tom rozpráva a nikoho nemusí urážať v tom procese, nemusí búrať iné budovy, aby tá jeho budova bola najvyššia, len si proste stáva tehličku po tehličke tú svoju budovu a popri tom dáva von info, tak myslím si, že to sú presne ľudia, ktorých chceš sledovať.
Ono väčšinou asi za tými rýchlymi skratkami pri týchto ľuďach, ktorí ich ponúkajú, tak je asi nejaký produkt, ktorý vlastne oni ponúkajú, predávajú áno, za tým, že, áno, áno. Že kúp si toto a dozvieš sa, kúp si toto a bude to lepšie. Aspoň teda to je tiež ešte k tomu, čo som si aj ja všimol, že aj v tom podnikaní to tak veľakrát je, že jak chceš mať takýto lifestyle a 3 Bugatti v garáži, tak kúp si môj kurz a ja ťa naučím.
No, ako inak to podnikať. Teraz fičí hodne tieto kurzy.
Strašne, vieš, koľko nám chodí mailov do firiem, že všimol som si, že nerobíte Google, nerobíte Facebook, všetko je napísané rovnako, všetko je napísané rovnako, na úplne od slova do slova rovnaký slovosled, vždy je pod tým podpísaný niekto iný a chodí nám to všade, chodí nám to do Be Gentleman, chodí nám to do Vendetta Cars, chodí nám to do Dynasty, takže do každej firmy nám to chodí, vždy je pod tým, chodí to do mailov, do všetkých možných mailov, ktoré sú, chodí nám to do Instagramových účtov, na Facebooku nám to ľudia píšu všade.
A ako z tých rýchlych kurzov, vidí, že musíš oslovať áno, klientov, vieš, a teraz presne
a denne napíš 100 klientov a potom sa stane presne to, že príde nám niečo na mail Be Gentleman a je tam, že drahá spoločnosť Vendetta Cars, napríklad. Alebo že vlastne tí ľudia si už nevnímajú, že vlastne kde to potom posielajú.
No to je...
Taký phishing, ako keby to chytajú ryby v podstate.
Hlbšie, keď sa nad tým zamyslíš, tak my, keď sme mali možno 14, 15, 16, ja neviem, to obdobie, kedy si chcel zarobiť peniaze, tak prišiel si do najbližšej reštaurácie, spýtal si sa, či môžeš robiť čašník, alebo si chceš niečo zarobiť. Dnes mladí hľadajú v tom veku presne takéto veci, že napíš tej firme, či im môžeš spravovať toto a toto a tá firma nemá problém ti zaplatiť. Ha, lebo veď ty chceš predsa, tým potrebuješ doručiť nejaký výsledok. Ty nechceš len prázdne slova im hovoriť o tom a nemáš žiadny skill v tom, čo robíš.
A skilliť sa vlastne počas toho, ako robíš s profesionálnou firmou, to je, vieš, ako ja som, nechcem sa vysmievať metodám, ako som povedal, ten phishing, lebo ono sú to zase fungujúce marketingové stratégie veľakrát, ale ty máš študovať, ty máš chodiť na kurzy, ty sa máš učiť, aby si sa skilloval. Ty, jasné, potrebuješ aj prax, ale rob pre niekoho veci zadarmo. Vieš, ako som sa ja učil byť trénerom a pomáhať ľuďom? Ja som skúšal najprv na sebe. Keď som zistil, že to funguje, niekto sa ma spýtal, tak som mu povedal, čo môže zmeniť, ale nepýtal som si za to peniaze. Bo, ja neviem, kamoš, otec, sestra, brat, sestrenica z 5. kolena, kolega, skúsiš, overíš si informáciu, či mu funguje a môžeš takto zlepšovať svoj skill. Až raz sa dostaneš možno na úroveň, kedy si vieš za to vypýtať peniaze. Ale bohužiaľ, ja preto hovorím teraz o tom, lebo ako si hovoril o tých mailoch, však tiež mi prichádzajú ponuky na videomakerov napríklad. Mm-hmm. Že som mladý začínajúci, nie, ani to tak vlastne nepovie, ale že je ahoj, volám sa Peter, som presvedčený, že viem posunúť tvoj content
na inú úroveň.
A viem, že ty nemáš čas a potrebuješ riešiť iné veci a veľmi rád ti s tým pomôžem. vieš, a takto to začne, ale pošle portfólio a pozrieš si tie videá a ja nechcem nikoho urážať ani nič, ale nemá to kvalitu. Mm-hmm. Nemá to kvalitu.
To je pri tom lepšom prípade. Pri tom horšom prípade je to obyčajný template, ktorý si vieš ty jedným klikom hodí do toho.
Nemá to kvalitu, v podstate som, hej, také niečo aj smeroval, že je to ako keď máš dneska rôzne apky, ja neviem, Capcult a podobne, že to tam hodíš, vypluje ti to niečo, tak ten človek to spraví a celá jeho ambícia vlastne vzniká na tom pomôcť ti, lebo jemu sa nechce študovať v škole svoje tie veci, ktoré by mal, aby upevnil svoju disciplínu, ale on chce robiť niečo, aby čo najskôr si kúpil svoj Bugatti, lebo to videl u nejakého.
A jemu že ani tak nezáleží na tom.
Nechcem povedať Bugatti, lebo potom každý si to bude zase spájať iba s jedným menom. Auto drahé. Jožko, strihni potom, prosím ťa.
Ale, ono, akože napríklad kúpiť si Bugatti tiež je nezlý cieľ. Ale
Range Rover, dobre.
To je to, že presne aj zase to tu vidno, že tú dlhú, ako keby tú ťažkú cestu, tú robotu proste neodrbeš. Že?
Nie.
Hoci kde sa teda chceš dostať, tak musíš si to odmakať, nie sú žiadne skratky.
Ani ako môžeš ju spraviť skôr, možno si super talent, možno si šikovný, možno to spraviš skôr než niekto iný, to nepopieram, sú talenty, ale nikdy neskypneš ten proces, tú tvrdú prácu, vždy to budeš musieť absolvovať a čím pokornejšie a disciplinovanejšie a s úctou k ľuďom to budeš robiť, tým viac to bude docenené.
Presne, ale aj tým ten skill a tá kvalita teba samého stúpa aj tých tvojich vecí, ktoré robíš. Hmm. Že keď chceš niečo preskakovať, tak robíš všetko a nič poriadne.
Áno.
Čo z toho môže?
No, mne príde, že úcta chýba, vieš, hodne ako pri tých mladých.
Ono tvorcov. Dneska, ako keby ľudia si neuvedomovali, že vlastne ty nikdy nemôžeš dosiahnuť väčší úspech, ako je tvoja úroveň vývinu ako človeka. Povedzme, že ty ako človek sa nejako vyvíjaš, buduješ si nejaké skilly, nejakú disciplínu alebo niečo a vlastne to, na čo sa zameriavaš a spolu s tým postupne, keď to robíš dobre a zlepšuješ sa a konzistentne, pravidelne, tak prichádza nejaký úspech. Ale ty nikdy nemôžeš, ako keby tvoj úspech nikdy neprečí hranicu tvojej úrovne, tvojho skillu alebo toho levelu, kde sa práve nachádzaš.
To je veľmi
sa
môžeš pekná len myšlienka.
Proste dopracovať postupne.
To je jednoduchá, veľmi pekná myšlienka.
A každý by chcel dneska vlastne bez toho procesu sa dostať už k tomu výsledku, ale to sa nedá.
Tak to nefunguje proste. To je
ako keby, vieš, presne dneska sú krásne myšlienky, že alebo teda mňa čo taký mindset, na ktorým veľakrát rozmýšľam, že keď chcem byť nejakým človekom, že napríklad budeme pri tom fitnesse, že keď chcem mať svaly, hej, chcem dobre vyzerať, tak vlastne vždycky sa zamyslím, že ako asi sa správa ten človek, ktorý má svaly a ktorý dobre vyzerá. No tak asi chodí cvičiť, asi to nepreháňa s alkoholom a s pivom a asi si dáva pozor na to, čo je. Tak vlastne treba začať toto robiť, tieto tri veci, a postupne sa tým človekom staneš, lebo robíš tie veci, ktoré ten človek robí, ktorý vlastne chceš, ktorý má
alebo,
tie výsledky.
Alebo nerobí. A to je nerobí. Zaujímavé, vieš, lebo iný človek, ktorý by to teraz mal povedať, čo si zoberieš človeka, ktorý je bodybuilder, tak ti povie, že cvičí tvrdo, je veľa bielkovín, sype veľa proteínu. Toto musím začať robiť. Vieš, že
To je to isté, no, presne. Napríklad, že
hodne závisí, že čo si všímaš.
Že keď si možno všímaš človeka, ktorý, povedzme, je v problémoch, nemá v kope svoj život, tak od neho sa zase vieš naučiť, čo nerobiť, aby si vlastne nedopadol nejako
tiež takto. Je to tak.
To bol taký pekný obrázok, keď bola mama s dieťaťom na ceste alebo na chodníku a bolo tam smetiarske auto. A tá jedna mama povedala tomu dieťaťu, že pozri, uč sa, aby si takto nedopadol. A tá druhá mama s tým dieťaťom, to bol druhý obrázok, mu povedala, že aj títo ľudia sú na niečo prospešní. Že mu ako keby nezotrela to, aby sa učilo, aby tak nedopadlo. Že mu neukazovala ten príklad toho, že tí ľudia sú zlí, alebo to povolanie je zlé.
To je tiež pekné.
Áno, to je super.
Bez nich by sa tam kopila zase tá kopa smetí. Každý má nejaké uplatnenie v tej
presne
spoločnosti.
Presne tak, áno.
A to je tá úcta, inak to sme dobre nadviazali na to, lebo toto je úcta, ktorá chýba. Že proste nikto z nás není viac, ty nie si viac, lebo si podnikateľ než ja, lebo som bodybuilder, než Jožko, ktorý rieši celé toto štúdio. Proste každý má nejaké uplatnenie v spoločnosti a spolu vieme tvoriť hodnoty.
Teraz presne, keď preleješ skill každého jedného do nejakej spoločnej veci, tak napríklad tu vzniká tento podcast.
Presne tak. A pritom ono, na toto ináč je krásne, zrovna teraz som o tom čítal tiež v jednej knihe, kde ten autor o tomto presne hovoril, že vlastne ľudia by nikdy si nemali myslieť, že sú niečo viac ako niekto iný, lebo aj to, kým vlastne ty si, tak za to môžu väčšinou nejaké zvyky alebo niečo, čo si ty robil. A vlastne, keď niekto iný s dostatočnou motiváciou a informáciami bude robiť to isté, tak tiež sa môže počase vlastne dostať tam, kde si ty. Že vlastne no to není tým, že ja ako človek som skvelý a som, kde som, presne. Ale je to tým, že robil som niečo, čo ma dostalo, kde som, a keď to prestanem robiť, vy keby, že prestanete cvičiť teraz na 2 roky, tak asi tiež by ste možno už po tých 2 rokoch neboli tým, kým ste teraz, aj v hlave napríklad.
A to presne, že nielen fyzicky, že Erik by bol menší, ja by som bol menší, ale ja by som tu nedokázal asi ani rozprávať takým spôsobom, vieš, možno ako dnes. Čiže nebol by si ani tou osobou a možno aj kamošov by si mal iných. Hodne by sa zmenilo, keby si sa zmenil. To je, ako vieš, zmeníš veci na vstupe, zmení sa výstup. Vždy.
Vy ste to už aj načrtli s tým, že treba okrem vlastne budovať alebo práce s telom, treba pracovať aj s hlavou. Mm-hmm. A Erik už už hovoril o tom mentálnom trénerovi. Ako vy vlastne pracujete s tou hlavou? Lebo ja toto vnímam napríklad ako veľký problém dnes spoločnosti. Aj po covide všetci zrazu na antidepresívach. Slovensko ako krajina má problém s alkoholom napríklad, čo je tiež nejaká forma ako keby úniku pred tým životom, ktorý bežne máš, lebo ľudia nevedia pracovať s hlavou, nemajú nejakú mentálnu odolnosť, nevedia si mindset vybudovať. Ako k tomuto vy pristupujete?
Mám dva pohľady také. Z toho bodybuildingového hľadiska je, že to není vôbec nič nové, že treba pracovať s hlavou, lebo to už starovekí Gréci tu mali kalokagatiu a pochopili, že vlastne tá hlava musí hrať s tým telom, aby ten človek bol vlastne spoločensky nejak uprataný, mal svoju pozíciu v spoločnosti, vieš. Čiže toto je prvá vec. A druhá vec, ja sa nečudujem, že ľudia dnes sa im premýšľať nechce a pracovať s tou hlavou, keď máš ChatGPT a ja neviem, tak sa to volá? Tá umelá inteligencia teraz. A máš proste, vznikajú úplne nové dimenzie, ktoré rozmýšľajú za tých ľudí. A za mojich čias, keď som vyrastal, keď som chodil do školy, okay, už bolo rebelstvo použiť kalkuláčku, hej. A potom už, priznám sa, občas ťahačik bol aj na telefóne, ale najprv na papieri, na nohe, na ruke napísaný, potom na telefóne v perečníku, ale dneska reálne ty dostaneš odpovede na otázky, na ktoré učitelia nemajú odpovede, vieš? A toto je dosť crazy, lebo človek si na tom začne na to zvykať rýchlo, že nemusí ten mozog ani používať. Že vieš, argument často mladých podnikateľov, prepáč, ešte si vezmem slovo, len mám takú myšlienku, že tých mladých podnikateľov je, že na čo budem si memorizovať veci, keď všetky informácie mi stačí zadať do internetu. No tak, aby si vedel rozmýšľať a používať svoju hlavu, aby si nebol závislý od systému von, ale aby si vedel ako človek hodnotne niečo dať takisto, vieš, do placu a užiť si ten čas, lebo nechceš len byť ako schránka, ako kanál, cez ktorý bude smerovať každá komunikácia, že niekto sa ťa spýta, že ja neviem, hlavné mesto Uzbekistanu alebo čo, a ty počkaj. Vieš? Rozumieš. No, dobre, to som nedal asi dobrý príklad, ale geografia ma vždy bavila.
To je aké hlavné mesto Uzbekistanu?
Otázku si mal ďalšiu. Nie, ako fakt je dôležité podľa mňa pracovať s tou hlavou bez ohľadu na to, ako technologicky sa toto posunie, lebo vieš, kam to smeruje potom? Však budeme za chvíľu jak oni.
No,
sedieť doma v gauči a život sa bude žiť.
Lebo vlastne sám. Dneska aj tá lenivosť podľa mňa, ktorá je, a ten komfort, na ktorý si ľudia tak strašne zvykli, tak to vyplýva z tej hlavy, že vlastne ľudia nie sú nutení možno naozaj prekonávať nejaké prekážky, lebo vlastne tak si buduješ aj sebavedomie, nie? Že prekonáš nejakú prekážku alebo zistíš, že niečo, čo ti na začiatku nešlo, dostatočným poradil opakovaním zrazu ti to ide a buduješ si nejaké sebavedomie a sám uisťuješ seba zase tým procesom, že si nejaký človek, ktorý dokáže prekonať prekážky a buduješ si tým nejaký
rozhodne,
skill.
Rozhodne.
Endorfíny a dopamín.
No. Lebo aj tá hlava, a potom presne niečo príde, ja mám tiež veľa kamarátov známych, ktorí proste radšej povedia, že alebo povedia, že idem začať niečo robiť, povedzme trénovať, budem chodiť behávať. Uh-huh. Ale teraz odbehnú si raz, na druhý deň, keď majú naplánovaný tréning, vonku prší a tak povedia si, že ja pôjdem radšej zajtra, uh-huh, lebo dneska prší. A už zase tu nastáva to, čo som hovoril aj ja v tom mojom prípade, že ako náhle začneš robiť ústupky v tomto, tak vlastne tá tvoja disciplína,
uh-huh, už tretí deň nepôjdeš,
už nepôjdeš, lebo presne.
Už som nebol včera.
Už si nebol včera pôjdem, a už vlastne na čo, už je štvrtok a zajtra idem na pivo a v sobotu budem rozbitý, tak môžem ísť v pondelok zase.
A keď si to uvedomíš, tak začneš s tým pracovať a dokážeš tie svoje návykové vzorce zmeniť. Veľakrát ľudia jedia, lebo si myslia, že sú hladní, ale oni hladní nie sú, ale potrebujú vystreliť svojím spôsobom dopamín v tele, vieš, že sú zvyknutí, keď dlhšie nič nerobia, dať si niečo, aby sa cítili šťastnejšie.
Tak vzniká obezita napríklad. Mm-hmm.
Úplne... Takže tie vzorce, keď si uvedomuješ, tak hej, ako hodne, treba pracovať s tou hlavou. Vždy.
Bo ty, Paťo, ty si musel mať veľkú skúšku asi, keď si sa zranil s tým ramenom, no to... aj na hlavu. Vedel by si nám nejako o tom viacej povedať? Alebo možno aj opísať, aké si mal pocity, ako to na teba vplývalo.
Vieš čo, už len to, že poviem, teraz to, čo poviem, je pre mňa obrovský posun ako osoby, lebo Erik si ma poznajú dlhšie, moja partia ma pozná dlhšie a ja nie som človek, ktorý rozpráva o svojich pocitoch, vieš, že mám to ťažké, že čo mám robiť, porozprávaj sa so mnou. Ja nie som tento človek. Ja si v tichosti vyžeriem veci a vonku dávam len ako keby to dobre. A teraz som sa naučil, že je fajn niekedy prijať to, že je to proste ťažké a analyzovať to, že prečo sa to stalo, čo mi to môže priniesť, má mi to niečo naznačiť, čo si môžem z toho vziať. A keď sa máš s kým o tom porozprávať, je to ešte lepšie. Lebo ti poskytnú, ty, keď sa stane nejaké nešťastie ako mne, natrhol som si pre tých, čo nevedia, rotátor v ramene, to je sval, ktorý ti umožňuje vôbec dvíhať ruku. No a pri niekom, kto sa živí tým, ako vlastne vyzerá svojím spôsobom, tak je to dosť také na hlavu náročné. Milujem to. Ten pohyb celý ten princíp odovzdávania informácií, točiť videa. No a bolo to ťažké v tom, že ty si veľmi zasadený hlboko. Ale keď vôbec začneš rozprávať s ľuďmi, ktorí nezažívajú ten problém zrovna, tak ti vedia poskytnúť takú lepšiu perspektívu. Takú nezaujatú. A ty koky, ale takto som sa na to nepozrel, vieš? Lebo ty si v tom, že... toto je ťažké, teraz nemôžem urobiť tú prípravu, natočiť to video, teraz stratím také svaly, nalepí sa toľko tuku, proste máš také iné myšlienky. A keď sa začneš rozprávať a analyzovať to, ako som spomenul, tak proste vyklúčkuješ z toho lepšie a veľakrát ešte silnejšie. A tu môžem potvrdiť, že nepadlo dobre, že som po... Lebo ja som bol hrozne, sa mi podaril ten úspech, že som... vyhral titul majstra Slovenska a chvíľu na to som sa prakticky zranil, takže som nemohol cvičiť. Takže ja som mal chuť, mne ten úspech vyvolal chuť, že ty koky, ale ten bodybuilding, fakt som asi dosť dobrý v tom, mohol by som obhájiť svoj titul o rok a nastavil som plány voči tomu, tvorbu, všetko, nastavený. Ale keď som z toho vypadol a zistil som, však nemôže spraviť prípravu, lebo to má nejaký svoj sled, tak som pochopil, že ten môj odkaz je taký iný, že ja som ten úspech ma na chvíľočku tak, vieš, zaslepil. A teraz môžem o tom otvorene povedať a myslím si, že není to hanba si to priznať, že občas potrebuješ naraziť možno na nejaký mantinel, aby si sa znova hodil do tej svojej cesty. A napríklad viem, že tieto veci, keď sa stanú teraz už, nejaké nešťastia, tak vždy sa dá z toho zobrať niečo pozitívne a postaviť na tom. Presne viem, čo môžem teraz ukázať ľuďom, lebo dlho som ukazoval ľuďom, čo je možné. Vieš, ja sám som prebúraval ľady a hľadal tie hranice. A robiť to zdravo a naturálne, to bol môj dôraz, s ktorým som to robil. A teraz som narazil na niečo, kde som si uvedomil, aha, OK, bolo to možné, ale akú to malo cenu? A je tu nejaký limit zdravotný ešte v tom? Že aj keď nesypeš, môže byť ešte nejaký zdravotný limit? No a tu, ako priznám sa, mám rozpísané, rozpracované zaujímavé veci pre vás, ktorí ma sledujete a bude to tam zapracované všetko. Takže myslím si, že mi to viac dalo, než vzalo. Trošku viac som to rozvinul, ale chcel som, aby ste lepšie chápali celú tú
Už sa aj veľmi teším na ten content, čo máš naplánovaný. Ja som mal v tomto tiež veľmi podobnú cestu, že takisto som bol, keď som bol mladší, aj stále s tým niekedy mám problém, že veľa nerozprávať o možno pocitoch, myšlienkach alebo tým, čím si človek prechádza. A v mojej skúsenosti to nikdy nedopadlo dobre. Postupne som vždycky to potom dospol do nejakého bodu, kedy to ako keby vybuchlo a spôsobilo to skôr oveľa viacej škôd. Že či už si to potom odnesli ľudia, ktorí som nikdy nechcel, aby si to odnesli, alebo ja sám som si potom možno urobil hanbu niekde, kedy som sa už neovládol zase pred ľuďmi, pred ktorými by som si nikdy hanbu nechcel urobiť. Že vlastne časom som sa naučil s tým tiež viacej pracovať, naučiť sa rozprávať. Niekedy zase už to ide do toho, že niekedy poviem už až viac, ako by som mal, tak vtedy sa snažím tiež nejako to korektovať. Ale je to o tom, no, že vlastne človek sa stále nejako vyvíja.
A sme ľudia. To je to ľudia. Omylné tvory a to je úplne prirodzené, lebo z chýb sa učíme. Z chýb sa učíme, alebo veľakrát to možno ani není chyba, len je to nejaké nasmerovanie lepšie. A pokiaľ to vidíš s otvorenými očami, tak vždy to vie byť konštruktívne, že ľudia si myslia, že buď uspieš, alebo neúspieš a to je tiež zlé videnie, lebo ty buď dosiahneš niečo, čo chceš, alebo zistíš, že nejdeš správnou cestou, ako to dosiahnuť. Vieš? Že buď sa učíš, ako to urobiť lepšie, ešte lepšie, než to robíš, alebo to proste dosiahneš. Ale neexistuje niečo, ako že buď si úplne zlý, alebo úplne dobrý. Vieš, že ľudia zbytočne polarizujú tie veci.
Kľúč je asi nevypadnúť úplne z toho procesu. Že presne byť stále tak. Na tom procese, povedzme, ísť si za tými cieľmi, zlepšovaním sa, byť stále konzistentný. A keď to nejde úplne dobrým smerom, tak si vyhodnotiť prečo a skúsiť to nejako napraviť. Ale nevypadnúť úplne z toho.
Nemôžeš pracovať na tele, môžeš pracovať na hlave. Môžeš pracovať na biznise. Zrazu čas, ktorý si nemal na to, lebo si cvičil a 2 hodiny bol v gyme a potom veľa varil a všetko, tak zrazu máš ten čas a môžeš ho využiť na ďalší posun, na veci, na ktoré si nemal čas a každému si tvrdil, že na ne nemáš čas. Takže jo, je to len o inej perspektíve.
Toto je presne tá sila toho mindsetu a ja som sa aj na to zranenie opýtal, lebo si viem predstaviť, aké to muselo byť pre teba, vlastne čo to muselo byť pre teba, jaký šok, jaká rána, koľko emócií. Lebo napríklad nechcem to teraz prirovnávať k sebe, ale lebo ja zďaleka ani necvičím tak dlho ako ty, tak konzistentne, není to ani súčasť úplne mojej identity, ako je to tvojej. Ale
a čo sa ti prihodilo? Čo si vlastne mal?
Vieš čo, ani nie, že to skôr poviem tak, že teraz posledného pol roka mám nejaké zdravotné problémy, slabá imunita, ja neviem, možno to má niečo s mentálnou stránkou, určite takisto možno nejaký stres, to neviem, a pracujem s tým, ale vždy som sa, od oktobra sa to so mnou ťaha, že vlastne od oktobra som každý mesiac bol nejako chorý. V oktobri som bol chorý, som vypadol na nejaké 2 týždne, v novembri som bol chorý, som vypadol na 2 týždne, v decembri a vlastne teraz v januári zase. Nikdy sa mi to ešte nestalo v živote. A napriek tomu, že snažím sa aj stravu, aj všetko, vždy to bolo tak, že cvičil som týždeň, dva a zrazu som ochorel, vypadol som z toho a 2 týždne som nemohol nič. A vlastne najhoršie je aj na tú psychiku, keď vlastne ty si sedíš doma a nemáš ani poriadne čo robiť, hej, že nemôžeš ísť von, nemôžeš cvičiť, nemôžeš, ja neviem, ísť do barberu, pozrieť chalanov, nemôžem ísť do ofisu, niečo vyriešiť, musím to všetko robiť z domu.
Je to na hlavu náročné.
A toto sa potom deje vlastne 4 mesiace po sebe a už potom v novembri, hej, už som si povedal, dobre, super, som zdravý, idem do toho a vlastne zase ten istý prípad, v decembri to isté a teraz v januári zase. Takže to bolo také, teraz zase začínam postupne sa do toho dostávať, uvidíme, čo priniesie február, ale teda viem si živo predstaviť, čím si musel prechádzať.
Môžem na to nadviazať, ako už teraz dokážem o tom rozprávať, vtedy, keď sa to dialo vôbec, ale temné veci, ako to boli fakt náročné dni. Ja sám som si nemyslel, ja sa považujem za silného človeka, že dokážem si poradiť s výzvami a ťažkými situáciami v živote, ale to boli dni, kedy boli aj také, že som ho fakt od rána do večera preležal a nemal som, mne zvonil telefón, mňa sa kamoši, rodina pýtali, či mi niečo netreba, či je všetko v pohode. Ja som nemal chuť ani zodvihnúť ten telefón. Nezodvihol som ho. Ani na SMS-ky sa mi nechcel odpisovať, lebo už len to, že priznáš ten stav, že si out a nemáš čo, je to ťažké. A teraz, za normálnych okolností by si šiel cvičiť, by si šiel robiť niečo, čo, ako si povedal, si zvykol, ale nemôžeš. Takže len musíš znášať ten stav v podstate. Mm-hmm, musíš si s tým poradiť a nájsť tie odpovede. A dosť je to také zaujímavé, že ty nájdeš dosť odpovedí vo vnútri, v sebe veľakrát. Ako ideme dosť hlboko teraz, ale...
Ono veľakrát asi...
Vráti všetky... ťa to, pochopíš, prečo robíš veci a pokiaľ si ochotný premýšľať nad tým. Lebo možno by si niekto, ja neviem, nalial pohárik, možno ako si povedal, že keď má taký nejaký ťažší deň, tak to spláchne, aby na to zabudol. Ale ja som sa snažil ísť takoutou cestou, že postaviť sa tomu čelom vtedy. A hodne... No, bolo to obdobie asi takých 10 dní, ktoré boli od toho zranenia dosť ťažké, ale každým ďalším dňom sa mi tá perspektíva, keď som tomu stal čelom, vieš, a neutekal som od toho, že dobre, tak 2 mesiace nejdem cvičiť, tak nejdem robiť nič, vieš, že som nezrezignoval, ale snažil som sa tomu postaviť, tak každým ďalším dňom to bolo lepšie a objavoval som, čo všetko ešte môžem vlastne robiť. Takže ono treba sa tomu vždy takým nejakým spôsobom postaviť, ja si myslím. Áno, aj si to priznať, to je dôležité, ale aj si to aj s tým bojovať. Že nie, že len som obeť, vieš, teraz stalo sa mi niečo, takže nemusím robiť nič a kašlem na to, vyrieš sa život okolo mňa. Taký prístup asi není
to
správny.
To funguje vždycky, no.
Ale minimálne sa cítiš lepšie, hej, keď odhodíš tú zodpovednosť niekam do autu. Ale ono si ťa to však dobehne. No. A ja mám veľa zodpovedností. Ja cítim zodpovednosť totiž to, keď tvoríš a myslíš to vážne, tak nemyslíš len na to, čo sa deje s tvojim životom, ale že sú tam ľudia, ktorí sú závislí od tvojich informácií nejakým spôsobom, spoliehajú na tvoju tvorbu, motiváciu, inšpiráciu, rady, alebo sú ľudia v týme, ktorí spoliehajú na niektoré kroky, ktoré ste si spolu dohodli, ja neviem, hocičo, točenia, tréningy, stravy. Takže keď si uvedomíš takú tú zodpovednosť hlbšiu, ktorú máš, že tiež si v rodine, hej, nejaký ujo, nejaký otec, máš nejaké vzťahy, tí ľudia majú od teba očakávania. To, že ty máš ťažšiu situáciu, to je tvoj problém, vieš. Oni ťa chcú mať v tom živote takého, akého si ťa pamätajú. Takže čím skôr si to uvedomíš, tak tým kratšie chceš zostať dole. Tým viac chceš s tým bojovať.
Je to tak presne, ako hovoríš. A to od tej zodpovednosti, jak si vravel, tak ono to vlastne presne súvisí s tým, ako sme sa bavili ešte na začiatku, že človek nejako všetko má svoju cenu, človek nejako zaplatí vždy. A ono to môže chvíľkovo pôsobiť dobre, že zbavím sa zodpovednosti, život okolo, riešte si to ľudia okolo mňa, ale na konci dňa to zase bude len viesť k návykom, keď budeš hľadať spôsoby, ako sa zbaviť zodpovednosti aj inde.
Presne tak.
Až si uvedomíš, že si v bode, kedy už nemáš naozaj zodpovednosť za nič okolo, ani len za svoj život, a už vlastne tvoj život je v rukách niekoho úplne iného. A to je to
najhoršie. A to tiež, to není šťastné vôbec už potom, no to je pravda.
Dobre, chalani, keď sme si teda prešli aj týmto nejakými vecami, čo sú nejaké vaše ďalšie teraz plány a výzvy do budúcna?
To je pekné, no. Je tam toho viac než dosť, ale... ako by som možno nadviazal ešte na ten rozhovor, ako sa starať o to mentálne zdravie, len skrátke, tak nerád ako keby veci plánujem, lebo tí, čo ma poznajú, vedia, že verím v Boha a jemu plne dôverujem v týchto veciach, preto sa ani nestresujem nad vecami, ktoré nevychádzajú a vychádzajú. Dlhodobé plánovanie u mňa napríklad moc nemajú zmysel, lebo viem, že sa zvyknú pokaziť, a to vedia aj ľudia, ktorí Boha neveria. Ale to, že sa nad tým nestresujem, že to mi akože hodne v tom pomáha. Ale určite môj taký osobný cieľ je teraz vyhrať pro kartu naturálne vo federácii, kde sa nekontroluje doping. Chcem ako naturál tú pro kartu vyhrať. Ak sa mi to podarí, tak by som sa chcel ďalej posúvať a byť otvorený úprimne aj otázke dopingu. Ale... chcem si to najskôr zaslúžiť tým, že by som teda tú profesionálnu kartu vyhral a stal sa profesionál ako naturál. Ak sa mi to nepodarí, tak budem silno uvažovať o tom, či vôbec má zmysel niečo riešiť takýmto spôsobom ďalej. Také tie životné veci, tento rok by sme sa chceli so Simou brať, takže to je taká moja rodinná záležitosť a to sú pre mňa akože asi také veľké životné také priority, no a budovať s týmom ja tak veci ďalej. A postupne.
Super. Vidíš, gratulujem ku zasnúbeniu. Ďakujem. Vlastne na, keď sa dal na Instagram, sme sa nevideli, tak ďakujem. Aj osobne.
Ďakujeme.
Ty, Paťo.
No, môjim, ja to poviem jednoducho. Ja som zase opačný človek, ja veľmi rád plánujem, ale môjim najväčším cieľom je naďalej posúvať ľuďom tvorbu, content, ktorý im bude pomáhať. Viem, že ten content teraz vie byť ešte širší. Možno pôjdeme aj do medzí, ktoré sa netýkajú len tela, čo je podľa mňa veľký benefit toho, čo sa mi stalo. Takže to je môj najväčší cieľ a chcem na tom stavať, na tej pravde, na tom, čo reálne vie ľuďom pomáhať. Chcem ľudí zbližovať a dávať dokopy správnych ľudí, pretože ja som hrdý na to, že budujeme tu tým Journey to Greatness, ktorý má v sebe odborníkov. A to sú ľudia, ktorí majú osobné skúsenosti v rôznych oblastiach. My sa tu bavíme dneska o bodybuildingu, ale v týme máme Taničku, Aťku, ktoré riešia poruchy príjmu potravy napríklad, vieš, anorexia, bulimia. To sú veci, ktoré dneska prechádza si drvivá populácia týmito problémami. Alebo tu máme ďalších trénerov, ktorí majú nové pohľady na ten fitness, na výživu, na tréningy. Takýchto ľudí chcem dávať dokopy nielen z toho fitness, ale možno aj v rámci tvorby toho kontentu, rôznych športovcov a disciplín, aby sme v tom mori tých tvorcov dávali dokopy tie konštruktívne informácie, ktoré zblížia v tom športe ľudí aj v bežnom živote. Budeme si vedieť sadnúť spolu na kávu, na dobré jedlo a užiť si čas spolu. Vieš, aby to bolo celé také. To je taký môj ultimátny cieľ.
Super.
Na tom teda budem pracovať najbližšiu dobu.
No Slovensko podľa mňa potrebuje oveľa viac ľudí, ako ste vy dvaja chalani. Aby naozaj videli, super, že treba robiť veci, ktoré majú zmysel a že treba byť to robiť zodpovedne. A že hlavne vtedy to má zmysel, keď sa to robí zodpovedne. A verím teda, že určite aj, alebo dúfam, že aj dnes sme inšpirovali niekoho k niečomu. Erik, prosím ťa, ty máš kedy tú súťaž, ktorú chceš vyhrať? Kedy to bude?
No, to není ešte isté, ale tento rok si dávam pauzu od súťaženia, aby som teda reálne sa tomu mohol aj priblížiť vôbec. Takže odhad je 24, ale ako hovorím, nechcem to plánovať. To sú len také vízie do budúcna.
Jasné.
Nie 24, Mare, apríl, ale 2024. Aby to ľudia chápali. Teraz za 10 dní
vlastne, hej.
Nie, nie, 2024 rok. Tak.
Dobre, super. Tak budeme držať palce vám obom. A
ďakujeme
krásne.
Tešíme
sa niekedy v budúcnosti. Snáď sa tu zase uvidíme. A jak nie tu, tak minimálne v Barberi.
Určite áno. Ďakujeme pekne za super rozhovor. A pozdravujeme všetkých, ktorí merajú niekde cestu, počúvajú to v autách, alebo cvičia niekde na kardiu, teraz počúvajú podcast. A z mojej perspektívy prajem veľa úspechov a zdaru v tom, čo robíte.
Ešte na záver nám možno povedzte, že kde vás ľudia môžu sledovať. Na Instagrame máte aj YouTube, myslím, že obaja, tak kľudne povedzte, čo chcete, aby ľudia pozerali a kde vás môžu nájsť a ako.
Asi také základné siete, Instagram, YouTube a TikTok je taký kontroverznejší, ale tam je skôr taká naša zábavnejšia časť, by som povedal. Tam to není až také edukatívne, ale také tie bežné sociálne siete.
Mhm. A nájdu ťa pod Erik Benikovský,
áno,
hej?
Áno, normálne pod menom.
Dobre.
Niky už sú staré.
Že, jak to bolo, že... Asi, ja neviem, Barrior 74, vieš, počiarkovník. Nie. Patrik Kmet s tvrdým I, či YouTube, či Instagram, či TikTok. Všetky siete vlastne, tak tu ma nájdete. Ak vám budem vedieť pomôcť, budem rád. Dajte nejaký like, odber.
Tak, ja osobne som Matej Kucko na Instagrame. Na Instagrame aj Be Gentleman Show, ktorá je aj na YouTube. Takže ak sa vám páči to, o čom sme sa tu bavili, aj nejaké naše predchádzajúce epizódy, určite dajte odoberať na YouTube, kde môžete pozerať videá, ale počúvať napríklad v aute nás môžete aj na Spotify alebo na Apple Podcasts, kde sme takisto. A verím, že dnešná epizóda opäť naplnila nejaký náš cieľ, našu misiu, teda dať vám všetkým chlapom, ktorí sa zaujímate o to, ako byť lepším, nejaký content, nejakú inšpiráciu a niečo do vášho života. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na vás zase na budúce.